habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen sabti ah 5 bisha Oktoobar sanadka 2019 waxaan idin dhegeysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 19:16 mitirban oga v o a somali.com iyo efemyada geeska magaalooyinka geeska Afrika qaarkood, idaacadda galabta ilaa cadda fiidkana waxaynoo hayaa anigoo ah Maxamed Cabdi iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xafiiska difaacayaasha xuquuqulinsaanka Puntland oo ka digay joojinta xorriyadda hadalka.
muwaadiniinta waxay xaq u leeyihiin in ay fikirkooda cabiri karaan. waxa weeye iyagoo aan shaafeed lagu sameynin ayuu qofku fikraddiisa ku cabiri karaa qaab hadal, saxaafadeed, qoraal, muuqaal, suugaan ama waxaa ka mid ah shirarka laysu imaanahayo.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijyadii martida microfoonka caweyska Washington iyo weliba qodobo kale. marka hore sawirkii caalamka. madax ka kala socda Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa gaadhay dalka Sweden si ay u yeeshaan wadahadallo ku saabsan nuclearka. shirkaas oo ka dhacaya duulaadka Stockholm ayaa ujeedadiisu tahay sidii laysugu dayi lahaa in lagu dhammeeyo ismarwaagii ka dhex xognaa labada dhinac muddo bilooyina. kulanka ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee labada dhinac ay yeeshaan tan iyo wadahadalladii hore u dhex maray bishii Juun madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, markaasoo labada madaxweyne isku raaceen inay sii wadaan wadaxaajoodyada balse ay guuldarro ku timid wadahadalka kadib kulankii Vietnam ee bishii Februari. booliska ayaa xidhay wadooyinka dhismaha uu shirku ka dhacayo, halkaasoo wakiilada Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi Stephen Bigham iyo Kim Jong Un ee Kuuriyada Waqooyi ka socda ay ku kulmi doonaan. wufuudda ka socota dalka cunaqabateyntu saaran tahay Kuuriyada Waqooyi ee Sweden gaaray 3 bishan kadib markii si lama filaan ah ay Pyongyang u sheegtay toddobaadkan in wadahadallada nukliyeerku ay dhacayaan 5 bishan oo maanta ku beegan. wasaaradda arrimaha dibadda Sweden ayaanan ilaa iyo hadda ka hadlin shirkaasi.
ugu yaraan 8 qof ayaa la xaqiijiyey in xalay lagu dilay magaalada Musanze ee ku taalla xadka waqooyi ee uu dalka Rwanda la wadaago Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. booliska Rwanda ayaa maanta sheegay in weerarka oo ay fuliyeen maleeshiya aanan weli haybtooda la garan, sidoo kale lagu dhaawacay 18 qof oo kale. goobta uu falka ka dhacay ayaa caan ku ah dalxiiska, gaar ahaan iyada oo lagu yaqaano folkaanaha iyo daayeerka guriilaha. booliska waxay kaloo sheegeen in ay bilaabeen baaritaan ku aadan weerarka. wariyaasha ayaa sheegaya in goobta la weeraray ay marar badan bartilmaameedsadeen kooxaha fallaagada Rwanda ee fadhigoodu yahay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo.
mas-uuliyiinta Ciraaq ayaa qaaday bandow maalmo saara magaalada Baqdaad kadib dibadbaxyo ka dhana dowladda oo 4 maalmood ka dhacay halkaasi, kaas oo tirada dhimashadu ay gaadhay 27 qof, boqolaal kalena ay dhaawacmeen. gaadiidka ayaa si caadiya u socda caasimadda Ciraaq iyo gobollada kale muhiimka ah. shidgooyin yaalay wadooyinka ayaa la qaaday halkaas oo dadka mudaharaadka dhigaya isticmaalayeen maalmihii dhowaa, sababtana ayna isugu dhicin booliska. xubno ka socda xafiiska ra-iisul wasaare Caadil Cabdulmahdi ayaa la kulmay hogaamiyaasha dibadbaxa dhigayay oo ka socday Baqdaad iyo gobollada kale, waxayna dhegeysteen dacwooyinkii sida u baahiyey telefishinka dowladdu.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta soo cusboonaysiiyey hanjabaadda Turkiga ee ah in weerar cir iyo dhulba ay ku qaadi doonaan Kurdiyiinta Suuriya ee Ankara u aragto argagixiso. bishii Agoost ayuu madaxweyne Erdogan sheegay in Turkigu uu ka sii dhammaanayo dulqaadka ay u muujiyeen kooxdan. hase yeeshee, isla xilligaas ayaa saraakiil ka kala socday Maraykanka iyo Turkiga ay kala saxiixdeen heshiis dhigaya in zoon dagaalka ka aagan laga hirgeliyo gobolka Idlib ee dalka Suuriya. khudbad TV ga laga sii daayay oo Erdogan maanta jeediyay ayuu ku sheegay in howlgalka ka dhanka ah Kurdiyiinta Suuriya la diyaariyey isla markaana uu bilaaban karo maanta ama berri. wuxuu intaas ku diray in howlgalka uu noqon doono mid dhulka iyo cirka ah, bartilmaameedkuna uu yahay bariga Webiga Furaad. xukuumadda Ankara ayaa rabta in xoogaga kurdiyiinta Suuriya ay ka ciribtirto xadka Suuriya uu la wadaago Turkiga oo ay aad ugu badan yihiin.
Idimo wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiin, balka wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Qaar ka mid ah aqoonyahanada iyo ururada bulshada ayaa ka digay amarada ay Puntland ku mamnuucday kulamada ay ku tilmaameen mid caburinaya xorriyadda hadalka iyo istaagga ee difaacaya dastuurka Puntland iyo kan dowladda federaalku. Qoraal shalay ka soo baxay magaalada Boosaaso oo lagu mamnuucay shirarka ayna ogeyn dowladdu in lagu qabto hoteelada ayaa lagu sheegay in go'aankaasi loo qaatay khatar dhinaca amniga awgeed. Xafiiska difaaca xuquuqda insaanka Puntland ayaa ka mid ah hay-adaha ka digay joojinta xorriyadda hadalka. Wariyaha VOA Nuux Musabir Jaab ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa magaalada Garow nooga soo diray.
Gudoomiyaha xafiiska difaacaha xuquuqda aadanaha ee Puntland, Maxamed Yuusuf Cali, oo la hadlay VOA, ayaa sheegay in xafiiskiisa uu ka hor imaanayo go'aan dhowaan ka soo baxay guddiga amniga gobolka Bari oo lagu hor istaagayo kulamada dadka, sidoo kalena lagu amrayo hoteelada inay joojiyaan shirarka lagu qabanayo goobahooda.
Guddiga oo soo saaray go'aan ay ku mamnuucayaan in shirar la qabto hoteelada iyo goobaha kale, sida uu qabo dastuurka dowladda Puntland iyo xeerarka kale ee Puntlandba, muwaadiniinta ama dadka ku nool Puntland waxay xaq u leeyihiin in ay fikirkooda cabiri karaan. Waa xoriyadda fikirka, waa maaragtay waa sida uu qabo xeerka maaragtay qodobka dastuurka qodobkiisa 14-aad. Waxa weeye iyagoo aan faafreeb lagu sameynin ayuu qofku fikraddiisa ku cabiri karaa qaab hadal, saxaafadeed, qoraal, muuqaal, suugaan ama waxaa ka mid a shirarka laysu imaanayo. Sidoo kale waxaa jira qodobka 15-aad wuxuu ka hadlayaa aasaasida iyo kamid noqoshada ururada bulshada. Ururada bulshada in laga mid noqdo, in la aasaaso, inay shiraan, inay meel isugu yimaadaan waa wax dastuuri ah, waa wax xaq loo siinahayo, mataqaanaa bulshada loo siinahayo. Dhanka kaleeto annaga marka aan soo saarayna warqadaasi waxaan ka duuleynay qodobka 118 dastuurka dowladda Puntland oo na siinahaya awoodda shaqo iyo qaabka aan u shaqeynayno. Qodobkaasi faqradihiisa mid ka mid wuxuu tilmaamayaa in aan dowladda tala siino marka ay jiraan in ay dhacdo in hay-adaha dowladda mid ka mida ama hay-adaha qaybo ka mida ay kusoo maaragtay isku dayaan inay ku xadgudbaan ama ay laalaan xorriyadaha iyo xuquuqaha ay leeyihiin dadka muwaadiniinta ah. Markaas falcelinteena jawaabteena waxay tahay inaan talabixin siino, inaan mataqaanaa aan saxno. Haddana warqadaasu talabixin iyo saxid bay ahayd oo aan hay-adaha siinayno oo aan u caddaynayno mataqaanaa qodobadii iyo dastuurka.
Maxamed Yuusuf ayaa tilmaamay inaysan isqabanayn in dalka uu horay u soconayo iyo in la hor istaago xuquuqda ay dadka u leeyihiin inay cabiraan fikirkooda.
Arrimaha marka habadii jeer soo noqnoqdo ee ah maaragtay in gudoomiyaasha gobollada ay markasta warqad soo saaraan iyaga oo markaas ka falcelinaya shirar markaa dhacay ama bulsho markaasi maaragtay rabto inay dareenkeeda cabirto, arrintaasi falcelinta noocaas oo kale ah ay gudoomiyaashu ay sameynahayaan gobollada waa arrin aan runtii sax ahayn oo kasoo horjeeda nidaamyada iyo xoriyaadka iyo xuquuqaha dadku ay leeyihiin. Qaabab kale oo kala duwan oo waxweye wax loo hagaajin kara ayaa jirta. Muwaadiniinta laftigooda waxay leeyihiin habraac uu dastuurku siinahay oo cabashadoodu ay ugu gudbin karaan hay-adaha dowladda oo ay ugu sarreyso madaxweynaha, maaragtay baarlamaanka, xafiiska difaaca xuquuqaadanaha dowladda Puntland, intaba ay usoo gudbin karaan cabashadooda. Waxa weeye xaaladda horumarka oo Puntland maanta la rajaynayo ugu dambeeyey shirkii maalgashiga Puntland oo sidoo kaleeto madaxweynaha magacaabista uu magacaabay isagoo gudoonka baarlamaanku ay magacaabeen guddiga doorashooyinka meelgaarka doorashooyinka Puntland, waxaasoo dhan waxay tusinaysaa dalku inuu horumar inuu sameeyo loo baahan yahay. Marka maanta haddii la yidhaahdo dadku ma shiri karaan, hadda waxa weeye dhanna horumar inaan ka sameyno, dhanna aan ka sameyno dib u socod, waxa weeye isma qaadanayso. Marka arrintani waxay la jaanqaadaysaa dadku inay shirkooda cabiraan, dadku waxbay barteen, dalku maanta horumar iyo mataqaana development baa la rabaa in la hiigsado, dib u dhis baa la rabaa in la hiigsado, dib u dhiska eedeyn way imaanaysaa iyo dhaliil, dhaliisha iyo eedeynta waa in la dhegaystaa si wax loogu soco.
Arrinta xayiraadda shirarka dadka ayaa ahayd mid muddooyinkii ugu dambeysay lagu soo rogayay magaalooyin badan, taasoo siyaasiyiin badan ay horay uga digeen kuna tilmaameen mid lagu diidan yahay dhaliilaha qaladaadka ka dhacaya maamulka iyo madaxda. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. ciidamada dibadmiska Soomaaliland ayaa fuliyey 12 howlgal oo gurmad ah 8-4 saacadood ee ugu dambeeyey, iyaga oo kusoo badbaadiyey caruur gurigoodii dab qabsaday, sidoo kalena ay soo saareen meydka wiil yar oo ku geeriyooday balli uu ku dabaalanayay. Warkan waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakule.
Agaasimaha fulinta ciidanka dabdamiska Soomaaliland Cabdiqaadir Xaaji Cumar ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee 24 saacadood ee ugu dambeeyey.
Ilaahay ha u naxariistee ilmo yaroo da'diisu 13 jir ahayd baa wuxuu ku geeriyooday dhaam ku yaalla xaafadda Koonfurta magaalada Hargeysa Masalaha la yidhaahdo, wuu dabaal tegey, wiil kaloo la socday, ilaahay xamdigiisa wuu nabadgalay. Waxaa jira imiga halkaa uu wiilkaas ku dhintay oo kale, waa dhaam waxayn daawo ma laha, biyo badan baa ku jira. Inaan markaa dhaamkaas oo kale ilmahaasaa ku dhintay, sidoo kale waxa isaguna jira oo khasaare ma gaadhin 2 caruur oo guri inta lagu qufulay, iyagana ilaahay fadligiisa 8-4 saacadood ee u dambeeyey ciidanka dabdamiska howlgalka ay fuliyeen ay kusoo samata bixiyeen, iyo deriskii ka ag dhawaaba iyada oo waalidkii uu ka maqan yahay. Markaa run ahaantii taxadarka ay u baahanyihiin ubadkeennu in lagu barbaariyo, in waalidku la sheekaysto, in waxyaabaha halista ay ku geli karaan inay aqoonta u lahayn laga joojiyo, in xataa dayaca guryaha ka imanaya. Oo run ahaantii markii noloshii magaaladu ay ballaadhatay, hooyadii iyo aabihiiba ay shaqo tageen ama ay duruufo u baxeen, ay keenaysa in ubadkii guryihii dhakada lagaga qufulo amaba aan laga warhayninba meelaha ay ku maqan yihiin, sida kuwa dhaamka ku waxyeeloobay oo kaleba way jiraan.
Intii aan ku guda jiray socodkayga aan ku dhex maraya xarunta ciidanka dabdamiska ee magaalada Hargeysa, ayaa waxaan soo galay qolka ay ka howlgalaan hablaha sida gaarka loogu tababaray in ay qanciyaan ama si degdeg ah ay u soo gudbiyaan cabashada ama qayladhaanta ka timaada dadweynaha ay dhibaatooyinku la soo darseen ama arkayba dhibaato meel ka jirta. Sumadda ugu horreysa ee qolkan ayaa ah teleefoono fara badan oo kuwa laynka ah, waxaana markiiba soo dhacay intii aan qolka ku jiray mid ka mid a teleefoonada.
Halo, ciidanka dabdamiska maxaan ku qabanaa? Haye, adiga istajini walaal, halku ka dhacay degmada iyo xaafada iyo goobta lagu soo hagaagay meel caana. Haye, ma guri daara mise waa jingad mise waa buul? Haye, saddex mar kadib waa lala joogaa.
Sidaa iminka maqlayseen, anigoo la jooga qolka howlgalka ama gurmadka ee sida tooska loola soo hadlayo telefoono, khadka telefoono fara badan ay yaalaan. Saddex hablood baa shiftiga iminka ku jira. Waxaan jeclahay marka hore inaan walaal marka hore bal magacaaga ii sheeg.
Hoda Nasir Maxamed.
Hoda, waxaad ka warantahay iminka inta la joogay telefoon baad inantan kale ay qabatay. Marka maxay ka dhigantahay arrintaas?
Waxa weeyaan qof gurmad u baahan hadda sida gubtay oo kale, soo doonay inuu la badbaadiyo. Intaan taagan inuu intaas weeyaan badbaadada loo shaqeeyo qaranka iyo bulshada.
Marka laynla socdo sidii iminka oo kale, goobtii meel caana ama meel la garanayay weydiisay, dabadeetana xageed u gudbisaan idinku markaa xogta?
Marka u horeysa waan ka qornaa goobaha iyo meelaha lagu sagaagay degmooyinka.
Kadibayaan
ka bixinaa, ha waraaq baan ku bixinaa. Kadib waxaa jira raadiyo, baa jira mas-uuliyiinta oo dhan haysto. Inta raadiyoga ka hornaa hoonba la garaaca, hoonkaasa usii gudbiya si ay shaqaaluhu diyaar u noqdaan.
Hoonka ma garaaci karnaan umalaynaya, haddii laysla garaaca dee gawaaridu ma soo yacaysa sooma?
May wala tijaabad, ha waa tijaabin kartaa haddii wargelin la bixiyo.
Idinku hablaad tihiin, bal inanta kale aan weydiinay magacaaga adigu?
Hibaaq Axmed Cali.
Hibaaq, hablaad tihiin, shaqadan sideed u aragtaan? Dadka idinla soo hadlayo dhan waxaad u qaabilaysaan dhiilo iyo waxay soo sheegayaan waxbaa gubtay, meelbaa muxuu ahaa ooloshay?
Wallaahi waxaas anagu dee wax weyn ma aragna, waayo dalkaygana shaqaynaynaa. Shaqadana dee markaan anagu gudanayna waajibaadkayga shaqo, qof walba inuu diyaar ahaadaa degdeg markasta, anagu inay dadkale badbaadiyin baanu taaganay.
Waatay, marka waad ku faraxsantahay?
Waan ku faraxsanahay.
Intayn leg baad shaqaysaan shiftiga matalan xafiiska?
Anagu hablaanno 8 saacadood umaan shaqaynaa.
Sax.
Waxaan shaqaynaa 6:00 subaxnimo ilaa 2:00 duhurnimo.
Waata.
Markaas 2 shifti baanay.
Markaa shiftiga labaadna waa hablo?
Shiftiga kalena waa hablo, shifti C baynama, shiftiga kalena labada imanayaan habeenkiina 8:00 baxaan.
Markaa habluhu 16 saacadood bay labada shifti qiyaastii 4:00 saacadood, 16 saacadood kamid hablaa shaqaynaya?
Haa, 16 saacadood kamid hablaa shaqaynaya, laakiin anaga 2 saacadood baana la geeyay, habeenkiina qof kasta gurigooda la horgeeyaa.
Qisada ugu yaabka badan ayaa ah in saaka laftigeeda magaalada Hargeysa ay ciidanku ku badbaadiyeen riyo ay bullaacada la go'een ama ku dhacay godad bullaacada ahaa
waxyaabaha cajiibka waxa kamid ahaa in biyaheennu qaarkood ay bulaacada ku dhaceen basaaka u dambeeyey saddex saacadood ka hor ciidanka dabdamiska way tageen way soo samata bixi marka run ahaantii waxaad moodaa dadweynaha laftiisu berigii hore dabdamiska way shiidi jireen way la dagaalami jireen imiga laakiin waxay isku dayaan inay markiiba halis waliba intay kooban tahay inay soo wargeliyaan ay yidhaahdaan dabdamiska noo soo gurmada waxaase ka sii qurux badan in ka hortag la si aynu u badbaadinay intan maanta gurmadka ee muuqatay aanu soo bandhigaynayn sheegayna macnaheedu maaha waxbaanu qabanayn arag ee waxa weeyaan halisaa jiree bal halisahaasi inay dadku fahmaan kadibna ka hortagaan sa
Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa
aad buu mahadsan yahay wariyaha V O A magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakule oo warbixintaasi inoo soo diray halka aad nagala socotaan waa V O A Washington haatan waxaad ku dhowaataan barnaamijkii martida microphone-ka waxaanu hayaa wariyaha magaalada London Ridwan Xaaji Cabdiwali
todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cabdiladiif Muuse Nuur oo loo yaqaan Sanyare ahna afayeenka madasha xisbiyada qaran ee Muqdisho laga dhawaaqay 7kii September horey waxa uu uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya ku soo dhow marka hore barnaamijka martida Sanyare
waa dhawaa Ridwaan waan salaamayaa adiga iyo baxda fiyooyo
su'aasha ugu horeysa aan rabay inaan ku weydiiyo waxa ay tahay madasha xisbiyada ujeedka aad ka leedihiin waa maxay?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ridwaanow waxa weeye madashan markaan aragnay dalku meesha uu u socdo oo aan ilaa iyo 2017kii February dawladda hadda jirta markii la dhisay ilaa maanta oo 2 sano iyo wax sii dheera muddo harteen ay wax yar tahay ay noo muuqatay inaan wax dhaqaaqay haba yaraatee la arag awrii asaasiga uu ahaa xukuumadda inay qabato ama dawladda aad jirta ay qabato ayaan waxaan garanay inay saarantahay mas'uuliyad ah in aanu arinta dalku hadda meesha u maray inaan aragti ka yeelano ummada Soomaaliyeedna aan la wadaagno aragtida jirta oo loo baahiyo caalamkaba dalku meesha u baahan yahay in loo kaxeeyo marka waxa asaastay baahi jirta ayaa asaastay madasha
waa gartay aan Muqdisho dhawaan waxaa lagu soo gabagabeeyay shirkii weynaa ee madasha iskaashiga bulshada caalamka iyo Soomaaliya. Waxyaabo fara badan oo runtii horumar ahna waa lagu amaanay dawladda in ay sameysay muddadii hadda ay shaqeynaysay. Waa ka hadli doonaa horumaradaas iyo waxyaabaha inta badan yihiin. Laakiin idinka waa maxay waxyaabaha aad leedihiin waa dhaliilsanahay oo dawladda waxyaabahan ayaan rabnaa inaan ku eedeyno?
shirkaasi ka muuqatay dawladdu dhalinyarada shirkaasi ka muuqdeen waxa la number 1 ka ah shirku waxa ay dhin dawlad goboleedyada dhan ay joogan iyo dawladda dhexe in dadka talada sheerka ku ah oo dhan oo Soomaaliya talada inay wada joogan waa ogtahay inay ka maqanay Puntland iyo Jubaland labaduba inay ka maqan yihiin ayna ku maqan yihiin khilaaf iyaga iyo dawladda u dhaxeeya waxa ay dawladdu soo bandhigtana badankeed waxa iska ahay waxaan ama kumanaykaga kasoo baxay markaad akhridid waxa uu hadda la taaban karo oo macno leh oo wax laga qabtay ma jirin beesha caalamka lafteedu waa muujisay walwalkaas oo dadaystay kafiirka ingiriiska oo kale maalinta shirka la furayay soomaaliya in hoggaankeedu yahay hadda hoggaan aan fiicnayn buu tilmaamay oo dhaliil hoggaanka uu muujiyey yamamoto oo kale waa dhageysanaysay isaguna wuxuu qeexay soomaaliya inay dhaqaale badan maraykanka ugu talagalay laakiin iyadoo aan midaysanayn aan waxba la gelin karaynin safiirka qaramada midoobay kale si khaas ah u xusay James Wan in Jubaland ay muhiim tahay in wada hadal lala galo dhaliilihiina caalamku waa muujiyay shirkana waa ka muuqatay
waayahay arrimaha ku saabsan khilaafka dawladda dhexe iyo maamuladu waa u soo noqon doonaa laakiin ma waxaad diidan tahay in shirka lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho si weyn loogu amaanay dawladda Soomaaliya marka aan ka hadlayno isbeddelka ay ku sameynayso maamulka lacagaha marka laga hadlayo dakhli ururinta marka laga hadlayo isla tashiga qorshaha horumarinta dalka waxaa jira dabcan isbeddelada dhinaca amniga dib u heshiisiina ayay ka sameysay gobollada qaarkood waxaa kaloo aad la socotaa oo iyadana muhiim ah in waxyaabo fara badan oo dhinaca marka laga hadlayo deyn cafinta laftirkooda ay ammaan fara badan ku mutaysteen marka arrimahaas miyaanay ku muuqan adoo raalli ah Sanyare
Ridwaanow horta wax lagu ammaano oo hadda dawladdani ay qabatay hadda iyadu waxay u sheeganaysaa ma aha qofku waxa iska sheegan karaa laakiin ma jiraan shirkan iyo deyn cafintan waa horreeyay shirkan Soomaaliya mar lagu qabtay hadda bilow uma aha Buntland waa la socota markii doorashada ka socotay ilaa xadkii ay gaarsiiyeen oo dhaqaalaha ay ku baxsheen markii horta dib u heshiisiin ma sameeyna dibin bay sameeyeen xagga dakhliga ururinta aad leedahayna Soomaali dhaqaale u kordhin ma jiro dakhliga laga ururin karo waxa laga ururin kara dad shaqeysanaya dakhliga urusha magaalada dakhli kale awl been dakhliga Hargeysa iyo Kandaro oo minna dawladda aan awl been iyo amaan u hayn ururin u hayn magaalada Xamar oo ay joogeen dawladda ka dhisnay Soomaali laga soo dhiso waa dadkayo dakhliga amaanka ku xiran yahay shaqada dadkii shaqeysan lahaa oo shaqada qabsan lahaa ma shaqeysaa waa dadka 12 hotel baa la qaxiyay intii dawladda aan jirtay
hormarada dawladda marka laga hadlayo iyo marka laga hadlayo arrimaha aad ka dhawaajisay ku saabsan siyaasad aan loo dhameyn ama khilaaf u dhaxeeya dawladda dhaxe iyo maamulada way kala duwan yihiin laakiin idinka markaan hadda idin weydiiyo madasha xisbiyada qaran ee aad sameysateen xisbiyada faraha badan ay ku jiraan oo laba madaxweyne ay ka soo dhex muuqdeen waa maxay waxa aad rabtaan waxaad doonaysaan inaad dawladda waqtigi u harsana aad qashqashaad ku dhameysaan
may absolutely anaga aragtidaydu ma ku xirnaa kuwa aan mandate hadda dalka jooga lugumana haysta hadda waqtiga ay haystaan oo 2017 2020 February inta xilkoodu yahay madaxweynaha ugu sarreeya annaga hadda dadka u socda ma ahayn aragtidaydana kumaba jirtaba qorshaha madasha ka mid ma aha annaga waxa weeye mustaqbalka dadka
walwalkiinama doorashadu la xiriiraa
walwalkayagu wuxuu la xiriiraa doorashada keliya lama xiriiro laakiin doorashadu waa dimuqraadiyada keliya oo aanu hayno inay dhacdo oo si qurux badan u dhacdo waa waajibaad qof kasta Soomaaliya saaran mana ahayn xilliga inaan dadku ka warhayn oo waxay doorashada xilliga meesha socotay laga warhayo laakiin walwalkaygu wuxuu ku xiran yahay walka wuxuu kunaa dalka amnigiisa meeshu marayo arrimihii siyaasadda ee loo dhan yahay meeshay marayso iyo khilaaf ka jira dastuurkii oo aan weli far la saarin oo far loo qaadin oo ilaa hadda la taaban maxaan ku ihaahdaa dhaqaalihii oo hoos u socda
laakiin doorashada marka la fiiriyo sharciga doorashooyinka hadda waa diyaar baarlamaanka ayuu hor yaalla dowladda waxay soo dhameystiri doontaa hanaankii doorasho marka la gaaro December waqtigaas maxaad u sugi laadihin
waxba kama jiraan wax baarlamaanka hor yaalla oo sharci doorasho ayna ma jiro sharciga doorashada daraftiga ay soo qabtay waa aragmay totally waa wax khilaafsan dastuurka ee ku meel gaarka dalka uu yaalla waana kii ay ka bilowday khilaafka iyaga iyo dowlad goboleedyada meesha ka bilowday weeye shirkii Ramadaan ka dhacay ee bishii Ramadaan ka dhacay meesha la yiraahdo Garow ka dhacay waxa weeye waa kii lagu kala tagay
waa maxay marka waxaad tuumaysaan ma waxaad isleedihiin doorasho dalka kama dhici doonto
waxaan tuumaynaa cuyaamin aan wax socdaa jirin oo dalkii oo dhan aad moodi inuu galaal u noqday oo weliba xaaladda iyo tacdoonka dadka iyo maskaxda dadka markaad fiirisa aan ka baqayno haddaan anagu maanta siyaasadii afku xallin weyn inuu gacan tago oo dalku uu meeshii waagar laga keenay meel kasta ku dhaco marka anaga walwalkan ayaa ma aha
doorashada waxaan filayaa Soomaaliya sida aniga ila tahay xilligan in aan dhibaatooyin iyo rabshado aanay ka dhacayn laakiin waa laga yaabaa in siyaasadaha la isku qabqabsado arrintan aad walaaca ka muujinayso ku saabsan doorashooyinka guddi madax bannaan ayaa jira waxaa jira arrimo la xiriira dowladda laftirkeeda ay wado ah inay dadka wada tashi kala sameyso arrimahan doorashooyinka saad sheegtay xaqa u leedihiin xisbi ahaan marka guddigaas madaxa bannaan ma la xiriirteen dowladda laftirkeeda ma kala hadasheen waxa aad dareensan tihiin iyo waxa aad doonaysaan
ridwaan horta la hadal la'aani ma jirto oo xog la'aanina ma jirto waddanka waan joognaa siyaasiyiin baa nahay waana ka warqabnaa waana ogtahay xisbiyada hadda midoobay waa siyaasiyiin waaweyn oo aragti leh baa wada hormuud u ah wax socda hala yaraatee annaga hadda magaalada Xamar dhexdeedaan kala hadlayo hala yaraatee wax socda oo Facebook ka badan oo dowladdana ay hayso iyo aragtida shacabka oo loo qalloocinaya meel kale iyo ku takrifal awoodaha dowladdu ay leedahay iyo dhaqaalaha dowladdu oo si qaldan loo isticmaalo aan ahayn oo dawladda aan intay meesha sidtay soo kordhay ama ay wado ama bursays miiska u saaran oo bursays qaran ah oo mid Soomaali anfacaya oo aan hadda anagu aan ka gabanno aan dhiraahno aan u deynno aan ku aaminaan
waa yaa sidaad rabtaa waxyaabaha dhaliilaysan ee dawladda aad ku dhaliilaysan waxa wanaagsan Soomaa inaad la fariisataan oo aad la hadashaan mid kale oo iyadana muhiim ko lis weydina waxay tahay maadaama laba madaxweyne ay xubin ka yihiin madashan xisbiya fara badan ay ku jiraan maxaa diidan inaad laftirkiina qayb ka qaadataan sidii lagu xallin lahaa khilaafaadka dawladda dhexe iyo maamulada qaarkood hadda aan ka soo qayb gelin shirki muqdisho lagu soo gabagabeeyay
ridwaano horta midda khilaafka taabatay inaan qayb ka qaadano waa isku dayna inaan qayb ka qaadano in badan baanu si hoose iyo si kala uga qayb qaadano inaan arrintaas xallino dawladdani ma aha dawlad wax xallisa kulada jirtada dib u heshiisiintu kamid ma aha arrimaheeda kuma jirto ama ajendayaasha dib u
heshiisiintu laakiin lama arkin idinkoo ka hadlaya in aad xal ka qayb qaadateen meel aan ku arkayna ilaa hadda aniga ma jirto
waaba la dhigay gogosha laba jeer madaxweynaha Puntland hadda ay kala maqan yihiin baaba laba jeer gogosha dhigay xilliga Cali Masar kisina waa dhigay bishii May shirki la isugu tagay garowana waa u dhigay laba jeerba gogosha waa dhigay madaxweynayaasha hadda aad tilmaamaysay iyo rakalo siyaasiyiin xilligaas garowga joogana waa ka qayb qaateen arrintaas in maartay la isugu yimaado dawladdan umaba socotala dawlad xal ma aha waxaad moodaa dhaqan cusub oo ah maaragtay intay meesha qabteen iyagu inay wax maroojiyaan ama ay sharciga garab maraan caadiyan dastuurka kuma shaqeysaba marka dastuurka leeg qodob ay dawladdan casiday hadda male oo ay maaragtay ayan jabin marka annaga waxaan rabnaa dalku inuu noqdo dal dimuqraadi ah oo soo kobcaya oo hay-adihii check and balance-iga dawladnimada u xilsaaraa ay shaqeeyaan baarlamaanka waa ogtay waa oodan yahay oo meel jirtaba hadda maaha oo la isweydiiyo dowlad goboleedyadii talada dalka wax ku lahaa oo mas-uuliyadda ku dhacaysay iyagana waa maqan yihiin wadadka shirka waa ka maqan yihiin ama talada qaran oo dadkan ka dhaxaysay iyaga ma jiraan iyo dowladda hadda jirta annaga waxaan rabnaa marka in dowladnimada la toosiyo oo taladu ay noqoto talo qaran oo dhaqaaluhu uu noqdo dhaqaalo waddan u adeega awooddu ay noqoto awood waddan u adeegta oo dastuurku uu noqdo marjaca u dhexeeya dadka qof waliba uu darafkiisa haysto marka dawladdana waxaad moodaa inay dastuurkii iyo federalismkii iyo dib u heshiisiintii iyo wixii socday dhammaaninta intay meel ka dhigtay iyadoo ay ku tala gashay inay si qallaacan wax u wado
adigoo raalli ah waxaa laga yaabaa in sidaad adiga aad u aragto si ka duwan ay dad badani xataa u arkaan marka laga hadlayo dowladda iyo waxyaabihii ay qabatay oo qaarkood la taaban kara laakiin haddii aan ku weydiiyo su-aasha ugu dambeysa maadaama marar fara badan aad ka dhawaajisay arrimaha talooyinka inay muhiim yihiin waxaa laga yaabaa in madaxda dowladdu ay ku dhageysanayaan waa maxay talooyinka aad doonaysaan ee aad isleedihiin waxba lagu xallin karaa
talooyinka aan doonaynaa waxa weeye awoodda qof waliba inta uu kuleeyahay inuu ka qaato kow waxaa koobaad oo lagu dhaqmaa inay noqdo dastuurka oo dawladdu noqdo qodob tilaabada ay qaadaysaba tilaabo dastuuri ah ilaa hadda waxa ay barbar ka maraysaa waa dastuurkii in awoodaha jira oo check and balance-iga dowladnimada loogu talagalay oo maxkamadu awalba ay dhismayne xukuumadda iyo baarlamaanka iyo dowlad goboleedyada iyo axsaabtu talada qaran ee socota iyo dastuurka ee dib u eegistiisa iyo doorashooyinka aragti ay ka wada yeeshaan midaysan si dalkan ay uga dhacdo doorasho laba kun iyo labaatan oo ay u dhacdo doorasho ismuud ah oo ka dhacda magaalada Muqdisho oo ummaddu ay looga gudbo ama one man one vote ha noqoto ama mid model kale loo sameeyo ha noqotee ay u dhacdo si nabad ah
aad iyo aad baa ugu maadsan tahay waqtigaaga Abdulatiif Muuse Nuur Sanyare oo ah fayeenka madasha xisbiyada qaran ee magaalada Muqdisho dhowaan lagaga dhawaaqay waa kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga
adiga mudan
toddobaadkana intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaajo idinle nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo barnaamijkaasi magaalada London inoogu soo diyaariyey haatanna kusoo dhawaada barnaamijka caweyska Washington waxaa la diyaar ah Cabdixakiim Maxamuud Shirwac
subaxdii wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayeen kuwada caweyn doonna waxaa ka mid ah nin iyadoo bartanka lagaga jiro xafladii arooskiisa hal mar, xafladii laga dhex waayey islamarkaana la baxsaday keegii arooska loogu talagalay, iyo weliba fargaladii ay isweydaarsan lahaayeen haweenaydii u calmaday arooskooda markaasi loo damaashaadayey.
Wiilkii iyo hooyadii iyo walaalihii iyo habaryarihii kulligoodba xabadxabadba baxeen horta markii hore way siibteen inankaa soo haray. Inankiina mar dhexdaas intuu baxay ayuu iska dhigay siduu qof telefoon ku hadlaya dabeetota qosarka badan waxay ahayd keegii la jiray la sugayna uu sii qaatay.
Barnaamijka ayaad kaga bogan doontaa qisadaasi halka ay ka dhacday, iyo weliba waxaa ninkaasi odaygaa ku kalifay inuu tallaabadaasi la yaab ka le qaado. Sidoo kale waxaad maqli doontaan qaybtii halabuurka iyo heesaaga caawana waxaa barnaamijkeenu gula caweyn doonaa.
Qoyskaad kardalatiyo qolqolkaad ku abatiyo ali hooyada iyo umanihii ku dhalayba
qaladka ilaasho waa qiima badato Allah qaadira oge.
Waa fannaanka Maxamed Xasan Xuseen La Foole oo isagu caawa barnaamijkan martii noogu ah. Barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. Aan ku bilownay dhegaystayaal, aroosku waxa uu ka mid yahay waxyaabaha muhiimka u ah yegleelidda ama marka dhidibada loo taagayo qoyska cusub, waxaana sida caadada ah lala dabaaldegaa islamarkaana farxadda lala qaybsadaa labada qof ee iscalmaday ee markaasi arooskooda la joogo. Waxaana sida aynu ku naqaano aroosyada lagu marti qaadaa oo ka soo qayb gala qoyska, ehelka ama qaraabada, iyo wixii asxaaba ee markaasi haleelaya ee labadaasi qof arooskooda u dhacayo gaarka wa. Waxaana maadaama ay madal farxadeed yihiin, aroosyadaasi badankoodu ku soo dhammaadaan si habsami ah, iyadoo caweysin kadib lagu kala huleelo amaba lagu kala hoydo, iyadoo la wada farxay islamarkaana xusuuso aan la ilaawi karin layska reebay. Balse waxaa jira dhacdooyin dhif iyo naadir ah oo imaada xilliga aroosyadaasi lagu guda jiro, kuwaasoo beddela hannaankii loogu talagalay inay u qabsoomaan. Haddaba dhegaystayaal caawa, waxaan idiin hayaa dhacdo ka mida kuwaasi dhif iyo naadirka oo ka dhacday dalka Masar, taasi oo si weyn baraha bulshada ee dunida, gaar ahaana kuwa ay sida gaarka u leeyihiin dadka reer Masar, maalmihii lasoo dhaafi qabsatay. Taasi oo timi kadib markii nin aroos ah hal mar isagii keegii arooska iyo weliba labadii fargale ay isweydaarsan lahaayeen isagii iyo xaaskiisu xafladdii socotay hal mar laga dhex waayey. Bal haddaba yaanana sheekada idinka dilina dhegaystayaal, aan soo dhaweeyo Xuseen Barre Aadan oo sheekadaasi si dhow ula socday islamarkaana inoo haya.
Waxaa dhacdayaan Cabdixakiino, sheekadan saddexdii maalmoodii u dambeysay laga soo bilaabo salaasadiina dhaaftay waxay ahayd mid haysata baraha bulshada gaar ahaan dalka Masar. Hadday tahay Twitterka iyo hadday tahay Facebooka, wax kale oo la hadalhaya ma jirto. Waxayna ku dhacday markaa wiilka Mustafa la yiraahdo,
waan gartay
gabadhana Nihal ba la
yiraahdo.
Arooskooda markaa xaflad bay qabsadeen meel fagaara lagu qabtay. Dhibaatadu waxay noqotay markii dambe in sidii arooska loo sugayey in keegii la jaro oo sida dhaqankan reer galbeedku yahay fargalka la isku geliyo labada qof ee maartay isguursanaysa keegana ay jaraan.
Waa halkay u dhibatay,
waa halkay arooskooda moogtay. Halkii markii la sugayey baa waxaa dhacday wiilkii iyo hooyadii iyo walaalihii iyo habaryarihii kulligoodba xabadxabadba baxeen horta markii hore.
Tolkii dhan baa siibtay,
way siibteen
haye.
Inankaa soo haray, inankiina mar dhexdaas intuu baxay ayuu iska dhigay siduu qof telefoon ku hadlaya dabeetota qosarka badan waxay ahayd keegii la jiray la sugayna uu sii qaatay reerkii la sugayey ku baxsaday.
Marka kilidii muu bixinay keegiisi iyo labadiisi fargalintu qaatay u baxay,
waxba meesha dhulka kamay ooli markaa uu socday. Marka
goorma markaa la ogaaday inuu baxay,
gabadhii markaa waxay ogaatay inuu markii dadkoodiina weyday isagiina ay weyday bay telefoon u dirtay. Markaas wuxuu ku yidhi abtigay baa xanuunsanaya ku yidhi keegana isagaa sii qaaday.
Laakiin sheekada dhabtahay maxay
marka waxaa lagu warhelay
ninkaasi inuu arooskiisii dhammaa u keegiisi qaatay alaabsi qaatay la waayo.
Waxaa marka lagu
warhelay
labada qof laba waxbay horta kala sheegeen, laakiin marka hore waxaa lagu warhelay gabadha oo barta ay ku leedahay Facebooka soo dhigtay qoraal intay sawirkiisii iyagoo meeshii arooska fadhiya ay soo dhigtay bay waxay tiri dhinacaas waxa raayay hebel hebel mustafa leera ee muddo uu soconay caawa waxa ahayd arooskayay een wuxuu igu la hadlay hadal aan fahmi way waxa kamid aha markan ku dii aw fargaladii soo sar wuxuu igu yiri een cuntadii la qaybinayay xabay ku dhaxdhaceen waa la soo meeray fargaladii macnaa mar rabay inuu gacanta ka saaro moqtay
waxay fahmayay uu sheegay
sheekooyin badan oo dhaafay uu sheegay tiri markii dambana waxaan ku war helay isagii oo socday iyo hooyadii iyo walaalihii oo dhamaantood madashii arooska ma xaflada ka dareeray markii aan la hadlayna wuxuu igu yidhi walaalay waan baxay tigay baa buka keegana isagaa dhakhtarka ugu geynaya marka sidaa igu ogow
reerkiigu salaam
waxay dadka kuwada qosleen qofka labada qof kala caroon karaan yani wax kastaa dhici kara laakiin xafladii dhanadii la yidhid iyo keeg dhan ay dadku sugayeen inuu qaato
oo weliba dacid kalaana qaadana arooska qaato
laftiisii uu qaato dee
haye marka bulshadii isagana dhinaciisi muxuu dhintay inaan bulshada u gelin
isagu markaa markii sheekada horta ay badatay oo gabadhii yacni dadkii o dhan ay macnahaasi macno tacsiya oo kale ah oo dee laga raali geliyay oo lala murugooday
waana ku xunnaa waxa dhacayda la gura
ha inankiina magac baa loo bixiyey markaa magacii baa wuxuu noqday mid baraha bulshadao dhan qabsaday markii ugu dambeeyeen eegay waxay ahayd wuxuu marayay ilaa 3,500,000 oo mar ama qof baa arkay oo de magacii qaybiyey waa tiro aad u badan
maxaa loo bixiyey marka
waxaa loo bixiyey masaaridu keega waxa u yaqaanaan toorta keegana aroosada la jiraa toorta la yidhaa waa luqad qalaad marka inankii waxaa loo bixiyey mustafa abu toorta
waa mustafi keega
waa mustafi keega keeg la baxsaday weyaan
ninkaasi aroostiisi magaca ka raacya naanays
magac fiican baa ka raacay mustafa abu toorta la yidhaa haddaad ku qortid googleka mustafa abu toorta waa waxa ugu horreeya marka masar laga hadlay kugu soo baxayaba
waan gartay marka waa ninka odayga ahay arooskiisii ka cadhooda keegiisiilakacadhooda
ka baxsad mustafa marka wuxuu sameeyey
isaga xaggiisahaye
barahan bulshada waxay ku fiican yihiin waxaad xaq u leedahay amaad fursad ay kuu siinayaan inaad jawaab dhinacaaga bixisid
waan gartay
marka isaga iyo walaashii baa soo qoray qoraal horta marka hore walaashii baa soo daabacday waxay tiri mustafa waa walaalkay waxaa dhacday waxa xaflada timid hooyaday yacni mustafa hooyadiis oo ah qof weyn oo da ah oo islamarkaana indhala oo aan waxba arag marka islaantii waxay damacday ama hooyadii waxay damacday in dee arooska sida caadada ay sawir la gasho wiilkii gabadha marka gabadhii aroosad ahayd ayaa waxay tiri si xun bay ula hadashay hooyaday dhinac bay u tuurtay yani way ka diidayna sawirkii la gasho
islaantiiba diidayna sawir la gasho
islaantii bay isdiiday sawir la gasho iyadoo dee inta ay leedahay ama aragga ay leedahay ay maaratay ku yar aad moodee inay ku takahoreysay sidaasaa markaa reerkii kale idanka habariirtii walaashii dee go-aan lagu gaaray waxa layidhi meeshan waxba inooma yaalaan lagu kala faataxaysto
iminkayna dhowna habeen mar hadda xaaladu halkaa
marayso marayso inuu kala wada
war hooyadeen ba la arki karin
ha
de ilaahay baa ina dilaya xuseen oo nindhana hooyadii waxaa lagu sameeyey
marka dad badan ba marka ka hadlay qaar waxay yidhaahdeen inanku xaq buu leeyahay mar haddii hooyadii maaragtay la cambaareeyey ama la aflagaaday inuu dee baxo xaq buu leeyahay qaar kale waxay leeyihin maya xaflad hadduu ka tago oo keega ka tago yani xaflad way sii socon lahayd marka keega wuxuu u qaaday si xafladu lagu kala dareero
shirkaba soo xido
usoo xido
maaaadalkaba
udhamaado marka waxa ta kale layaab kale waxay ahayd dadkii fanaaniintii dalka masar dadka caanka ah siyaasiyiintii qof aan ka hadal arintaas de ma jirin xitaa waxaa jirta mid ka mid a dhakhtarada dalkaasi ugu caansan ee qurxinta haweenka u qaabilsan ayaa wuxuu u ballan qaaday gabadhii arooska lagaga baxsaday wuxuu yidhi qaliin kasta oo qurxineed oo aada u baahan tahay bilaash buu ku yahay noo kaalay xarunteeda marka niyad u dhisaya dadka qaarkii waxay yhahdeen ma gabadhu dhii miya fool xumeed maxaa dhacay yani qurxinta maxaa keenay
manaa dhakhtarkii wuxuu bixiyey yihi waan u samaynayaabaa loo rogay
gabadhu yara fool xuntahay marka dadkii waxay yhahdeen ma fool xubide waayahaga laabta ku hayso
isaga ninkoodayga xaguu ku sugan yahy waa lalaayay weli baraha bulshada ka soo hadlayaba wax kale lagama hayo
mustafe wuxuu kusoo geli jiray facebook magaca la yihaha mustafe ego wuu xiray facebookiisi kadib markii dee cayadii iyo maaragtay waxaan ku yihi waxay maraysay 3,000,000 oo qof dee marka 3,000,000 oo qof akoonka kugu commenti garayaan adiga laftaada waad kala khalaysaa waad ka xadhaysaa mogta marka
ninkii culays bay ku noqotay ninkii naanaysna raacday mustafa abutoosa raacday bagekiisa facebook gaxid keegiisi la baxsay arooskiisina soo xidhay
sidaas ay ku dhabaatay sheekadiisa
sidaas ay ku dhabaatay
bal waneegna maalmaha soo socda waxa kasoo kordhay
aad iyo aad ayuu dhageystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo sheekadaasiina la socodsiiniyay walaa ninkaasina Naanays Mahadha ayaa goobtii arooskiisa ka raacday mar kale ayaan dhamaantiin bay idin leeyahay caweysin wacan oo wanaagsan haatanna waa xubintii hal abuurkay heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii koowaad ee wareysiga barnaamijka caweyska Washington C fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole iyadoo fanaanku qaybtan kaga warrami doono qayb ka mid ah taariikhdiisa iyo waliba heesihii uu dambeeyay ee uu soo qaaday bal ugu horeyn baan barnaamijka ku soo dhaweeyay Maxamed Xasan Xuseen Lafoole
waa dhawaa waan dhawahay adiga iyo dhammaan asxaabta iyo shaqaalahadii ii sheegay idaacadda VOA dhammaantiin wada salaamayaa
waagaag in dabcan intaynaan gelin badweynta heesahaaga iyo sugaanta kala duwan ee aad u qaado ama baad sugaantaada kamida in ugu horeynba intaanan ku weydiin haddaan ku siiyo fursada dhageystayaasha iyo taageerayaasha iyo baad barnaamijka caweyska Washington maxaad ugu furi lahayd heestee
runtii waxaan aad u jeclaan lahaa in aan ku furo haddii la yiraahdo hees la yiraahdo ma isku soo dhawaanaa oo dabcan dhibaatooyin badan oo ka jira qoysaska iyo faamilada dhexdooda aan jeclahay inay ka tarjumayso
waan gartay marka waa nolosha qoyska qurbaha ka taagan iyo waayahay ku sugan yihiin iyo waliba say muhiim tahay inay isugu soo dhawaadaan
rabbiyo
waagaag marka ayaa curiyay amaba ereyadeeda sameeyey ama maxaa ku dhahdaa halabuuray
runtii ereyadeeda iyo laxanka iyo deeqaadis iyo aniga wax baana iskule
waxa weeyaan waxaa la odhan jiray aad leeduba aad lee daangeyso waa la foolay ayay ka bilaabantay ku dhamaatay
aad iyo aad
okay way ereyadeeda maxaa ka mid ah maxamed marka
ereyadeeda waxaa ka mid ah dhawaaq beena iyo hadu hadalkaygu dhalantee oolay adiga kulayahay odaniba degaysan bisla aanoo dhamaysan dhinacaaga taagan hadday kaaga dhigan tahay inaan dhaawax kula rabo hadday kaala dhigan tahay inaan dhaawax kula rabo waa dhaqar jabkaygu dhib bay aniga iyatee ma isku soo dhawaana
waa ma isu soo dhawaana waa aad iyo aad heestaasi bal ayaad adiga iyo aniga dhegeystayaashuba aynu wada maqalna
maxamed hadalkaygu dhalanteed oolay adiga kulayahay waa dhabar jabkaygu dibbay aniga iite isku soo dhawaana
ka maxamed saan ka dareemayo in ereyada heesta waa hees cusub oo dhawaan soo baxday sanad kana mise way ka horreysay
runtii way ka horreysay sanadkan laakiin haddii dibad u soo baxay haddaas leh
hadduunbaa loo tiriyaa inay adduunka tiigo la geysanay waagaag aan ka gudubna haddayn hore ugu sii soconno intaanan su-aalaha kale u gudbin iyo weliba de heesaha kale waxaan dib ugu yar noqonayaa iyadana dhinacii suugaanta gaar ahaan heesihii muddooyinkii dhexe aad soo qaaday islamarkaana ka mid ah heesaha ad dhegeystayaashu aad ka u dhegeystaan oo iyaduna dee noloshaasun ka hadlaysa heesta ay ereyadeedu ka mid yihiin caashaqa ha guulguulin ha u diidin gogashiisa gacalay wanaageenna ha ku dumin garaadkaaga
ha ku dumin garaadkaaga sax
way heestaa bal iyadana ka waran
wallaahi heeskaas laftigiisa heesa aada u qiimo leh runtii maqaanahay dhibaatooyinka jirana ka turjumayo ahaa waxaa eryada iska lahaa ninaan saaxiibnahay oo laguna neesi jiray aadan jabiyo aan jeclahay hadda inuu ku nool yahay ingiriiska laxankana waxaa sameeyey nin la yidhaahdo Mustafa Fiko fanaan caana ha saaxiibkii aadan isaga ingiriiskan wuxuu degan Ireland buu degan yahay laxankana waxaa iska lahaa Mustafa Fiko
ereyada haddaan ereyo kamid maxamed soo qaato waxa kamida garashada ha weydeynin u guuxin nacabkaaga gurboodkiiyo dhallaankeena habanaynin garabkooda ka noloshan hadda heesta hore aad ka samaysay qoyskuunba iyaduna ka hadlaysa qoyskiiyaan la burburin bay leedahay
weli xaafadii aan dhex joognaa
weli xaafadii baan dhex joognaa marka iyadana waa guubaaba nolosha
aad iyo aad
way
Diving gogo shisa Gakaloy wanagena Agudumin garataga Garashada awaydeen Hawkuhin naqakaga Burbotkiyo dalakena Abanaylin garakuda Gudin tada fainayso
Fainayso
Hakukoynin Kesa kala geynin,
kala geynin.
Hadal kiyo ko anki, thala diyo kudumki. Birri diyo wehiga, Rabbi, hai nagar siyo. Hadal kiyo ko anki, thala diyo kudumki. Birri diyo wehiga, Rabbi, hai nagar siyo. Gudintada fainayso
Fainayso
Haku goynin midikada
Midikada
Gibisha iyo awurkeda
Awurkeda
Laba kesa kalageynin
Kalageynin
Adalki yogo anki Taladi yogo dunki Birri diyo wehiga Fabi Aina garansiyo Adalki Aladiyo budoki Birritiyo wehiga Rabbi Aina garasiyo
Baga adeinu taana inta kagir gudubno Enne o an Sual kala kuwaidiyo En adana qaldanayin maga allafu ole Mohamed Hassan Hussein Markala ilado Nana isba kurra ala allafu ole een taana qaldanay waxa lagu sameeyay ama waa magacaas la xiriiray deegaanka la foolay een deegaankaasi miyad ku dhalatay maad ku noolaan jirtay magaca ay deegaanku halkay iska soo gaaray
ha niyo een la foolay waa Belwin oo waliba la yiraahdo een Bel waxbarasho waxa ku taalay kulliyad waxbarashada la foolay waxa ku taalay xarunta dhalanta caanka la foolay waxa ku taalay dugsigii sare beeraha jaamacadda beeraha xaruntii guuladayaasha waxay adiga tuulo mataqaanahay u badan weliba iskuulada iyo waxbarashada u badan anigu waxaan ku dhashay Muqdisho laakiin nolosheeda intii badnayd waxaan ku soo qaatay deegaankaas la foolay waxaan ka tirsanaa dhalintii kacanka qolyada ee jiray aan ka tirsanaa marka halkaas aan magaca ka sitaa la foolay xaruntii dhalinta kacanka la foolay
marka waxa weeyaan magacuna halkaas uu ka soo raaco halkaas aan u tiriyo
saystiyo ha
marka iya sahan wuxuu noqonayaa unde hadaan qaldanayn de kulli ma fuga muddo badan ma koor ma xilliga magac lagu
bixiyo ha adigu wallahi in waxa magacan aan haystaa ma aan kaan gaaray markii magacan lagu bixiyo
si wanaagsan
marka muddo waa sidii
markaad leedahay maxamed ma aan qaan gaaray markii magaca lagu bixiyay iyo dabcan dhalintan aad ka mid ahayd een xilliga maad heesi jirtay oo adu heesaya oo suugaanti ku jira oo de fanaanaad yaanad sanbacaan u haanee magacu ku raacay miya
horta aniga magacan maan heesin markaa laakiin waan jeclaa heesaha, waan jeclaa oo fankan haddii maanta la yidhahdo goorley bilowda ma sheegi karo gooran bilowda, sababtoo anigu ku dhex jira oo waxaan jecel waan isarkay. Marka waxay ahayd wax igu samaysan oo aan jeclaa, laakiin markaa dee waxna heesna maan qaadin, umana soo bixin bannaanka, nin yarna waan caruurtii. Marka wuxuu ahaa magac aan ku helay caruurnimadii.
Waagaag bal magacaasna waynu usan noqon doonaa, su-aalo kalena waa kaa weydiin doonaa taariikhdaada suugaanta iyo weliba heesaha. Horaad u tilmaanta waxaad tidhi xaafadii baynu weli joognaa, aga ka bixi bayna dhinaca xaafadaha heeskalaan iyadana soo qabanayaa qoyskaad ka dhalatay iyo qolqolkaad ku abaabtay iyo qaali hooyada iyo qumanihii ku dhalay baa qaladkaa ilaasho. Gabadha iyadana saa loo soo koolkooliyay iyo heestaasi, bal iyadana nooga dhaawa warkeeda.
Dabcan waa kulley waa hees isaguna heesaha jacaylka ah kamid oo ahaa, wuxuu ahaa heesihii isoo maray anigu aan aadaybay iyaduna qeyb ka ahay. Runti waana hees ay dadku aada u jecel yihiin. Adigu waxaan qaaday sanado ka hor, waxaan umalayaa xilliga hargeysa isku arkayna inay tahay waqtiyadaas.
Si wanaagsan
waan jeclahay inay ku beerneyd. Marka heeskaasuna hees noocaas u ahaa aniga laftigay ergeyna waxbaan sameeyey oo iska lahaa.
Marka waxaad kusoo gabagabaysay Allah qaadira oge qalbigaad ku taala. Marka ereyadaas maxamed ka muuqata waa hees jacayl rasmiya ka waramaysa oo astaan gabadheed iyo si loo soo koriyay iyo nolosheedii iyo weliba halkaad ka taagantahad ku muujinaysa. Marka haddaad ereyadin adiga ka imi maqiso dhababa, mise waa malaawaal, mise waa taariikh hore,
waxaa jira niyahu inta badan annaga bulshada ku dhex jirna waxyaabo badan baad arkaysaa, waxyaabo badan kula soo aad la kulmaysaa, waxyaabo badan aad mataqaanaa aad goobjoog u ahaan kartaa. Marka inta badanna waxaan fulka runtiisa waxay tahay waxaan bulshada dhexdeedaba wax ka sameeya kala hadla. Marka maadaama aan ummadda u nahay afhayeen ayaanu ka sameynaa bulshada dhexdeeda inta badan. Marka heesku waa hees jacayla cid kasta ama nin kasta oo mataqaana xaalada isku jira ayay ka hadlaysaa, ka turjumaysaa.
Marka qof kastaaba halkii cuncunta ayuu ku xuqanayaa isku dawaynaya
dhankiisa ka darsada weyaan.
Waad u furtay marka
aad iyo aad
waagaag. Bal ereyadeeda haddaad wax naga maqadsiiso, bal maxaa kamid noqonaya?
Waxaa kamid ahaa qoyska kardalatiyo qolqolkaad ku abatiyo ali hooyada iyo umanihii ku dhalayba qaladka ilaasho waad qiimo badanto allah qaadira oge qalbigaad ku taala. Beri horena igu dambeyso
halkeedii baad keentay kulley de ka fogaan mayse mar haddii ereyadii baa adiga ka yimaadeen waa waxaad u horeysaa tahay qalbiga tiri qalbigaad ku talaabaad ka keenaysaa ka meel fog kama imanayo. dhegeystayaal, qayb kale oo ka mid a waraysigana waxaad ku maqli doontaana barnaamijyada caweyska Washington ee soo socda. Guud ahaanna barnaamijkii toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeeri doonaa. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Qadarinta guurkiyo qurmaiyo.
heestaasi uu ku luqeynayay maxamed xasan xuseen lafoole waxay gabagabo u ahayd dhegaystayaal barnaamijka caweyska washington oo inoo soo diyaariyey soona jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac halkaad kala socoteenna waa v o a haatanna qadarka ka dhiman idaacaddeennan fiidnimo ayaan waxaanu idiin soo gudbi doonaa wararkii ciyaaraha waxaana ila fadhiya cabdulqaadir mursal samakaab cabdulqaadir ciyaarihii ingiriiska ee dhacay liverpool weli waa loodin la-yahay oo guulo xiriir ah ayay sidaba taxday
waa mahadsan tahay nuur liverpool ciyaar adag ayay leicester la ciyaartay kooxda leicester waxaa la xusuustaa inay tahay kooxda u diida liverpool sanadka hore inay ku guuleysto horyaalka sababtoo ah barbarihii leicester ayaa waxa uu jahwareer geliyey ku guuleysigoodii horyaalka marka kulankoodii galabta wuxuu ahaa mid cajiib ah gool ayay ku hormartay liverpool mane ayaa u dhaliyey kadibna waxaa berbereeyey madison oo aada loo raadinayo oo leicester u ciyaaro laakiin daqiiqadihii dhammaadka ayaa ciyaarta dagaal isu bedeshay liverpool waxaa loo dhigay gool kulaad ama rigoore markii lagu galay sido mane waxaana u dhaliyey miller laakiin saalax ayaa dhaawac lagu saaray ciyaarta oo waxaa leeyay jodrin in la yirahdo ayaa lugta ka laaday markii u dambeysay marka taas ayaa caragelisay ciyaartooyda liverpool kadibna markii dambe ciyaarta dhammaadkeedii dagaal ay isu bedeshay liverpool waxay badisay hadda ama aan laga badinin 17 ciyaarood oo premier league ah weli waxay sii wadataa rekoorkeedii guulaha 100% ahaa ee guuldare la-aanta ahaa
waa gartay marka haddii ay sidaan ku waddo ma laga yaabaa inkastoo bilow uu horyaalka iska yahay ma la dhihi karaa liverpool sanadkan iyada leh
dhowr jeer macalinka liverpool ee club wuxuu kusoo celiyey inaysan dooneyn inay sameeyaan qaladkii sanadkii hore oo kale waxaa ka garan kartaa siday u dadaalayeen inay leicester ay ka badiyaan marka inkastoo bilow uu yahay haddana kooxda manchester city oo kusoo xigta iyadoo qaab ciyaareed fiican ay ku jirtaa ciyaartooydeeda keedkana waxaa moodaa kuwa liverpool inay aada uga wanaagsan yihiin sida uu morino hadda ka hor sheegayba horyaalka kooxda koowaad ee manchester city iyo kooxda labaad oo manchester city ayaa ku guuleysa inay hodad u dhahayay liverpool marka liverpool waxay dooneysaa inay aada runtii ay u difaacdaan laakiin lovren oo soo kaca ayaa goolka kale qalad kulahaa oo difaaci waayo goolkii madison
waa tahay manchester city oo kaalinta labaad ku jirtana habeen dambe ayay ama fiidkii la ciyaari doontaa kooxda wolves tottenhamna waa mar kale laga bediyey 3-0 ayaana galabta waxaa ku qaraacday kooxda kubadda cagta ee brighton tababaraha xaalka ayaa ku xun inkastoo uu yahay macalin ay taageerayaasha ay aaminsan yihiin dhegeystayaal wararka ciyaarahana waa naga intaa haatanna gabagabadii ayaan soo gaarnay heesta aad hadda maqlaysaan shariif cabdallah ayaa dhegeysi wac
heestaasi fanaanka shariif cabdallah ayaanu idinkaga tegaynaa anigu waa maxamed cabdi nuur xasan oo nuur bakhaari bashiir abikir iyo cabduqaadir oo mar dambe nagu soo biiray dhammaantii waxaan leenahay sidaas iyo fiid wanaagsan
jaceyl ayaa cabana hantiyaayo adiga igu hawlayo igu hagargalay wana hobtay hodane wana hobtay hodane wana hobtay hodan anna weli kama